Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Կիրանցում այսօր սահմանազատում չի կատարվում, գյուղում հատուկ են ոստիկաններ են մնացել։ Սահմանազատման պայմանների դեմ սկիզբ առած բողոքի շարժման առաջնորդներն ինչպես են պատրաստվում հասնել գործընթացի կասեցման, արդյոք Բագրատ Սերբազյանի առաջնորդած շարժումը կպահանջի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Կառավարության ղեկավարը Մոսկվայում է առաջիկա ժամերին նախատեսված է Պուտին Փաշինյան երկողմ հանդիպում, Ուկրաինան կրկին կրակի տակ է հարձակումների թիրախում, էներգետիկ ենթակառուցվածքներն են։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվան, այստեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների գագաթաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հանդիպումը կայնա այսօր երեկոյան, տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը մեջբերում անհրաժեշտ է և սպասված երկու կողմերի համար։ Մոսկվան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 10-ին Ղազախստանում կայանալիք հանդիպումն այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Այսօր վասուլիսի ընթացքում Զախարովան անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի վերջին հայտարարություններին, որոնց համաձայն Փարիզը կարող է զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Հակամարտության գոտի ժամանելու դեպքում ֆրանսիացի զինվորականներ նախուսափելիորեն Ռուսաստանի զինված ուժերի թիրախում կհայտնվեն, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին։ Տեղական աղբյուրների փոխանցման պանցած գիշեր ռուսական ուժերը 55 հրթիռ և 21 հարվածային անօթաչու սարք են կիրառել։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ դրանց մեծ մասը հաջողվել է չեզոքացնել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից, չնայած դրան ռուսական ուժերին հաջողվել է խոցել 6 մարզերում գտնվող մի շարք էներգետիկ օբյեկտները։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր քվեարկել է երկրի ողջ տարածքում ռազմական դրությունն ու համընդհանուր զորահավաքը ևս 90 օրով երկարաձգելու օգտին։ Այսպիսով ռազմական դրությունն Ուկրաինայում երկարաձգվելու է մինչև օգոստոսի 11-ն։ Այս առաջարկը խորհրդանում այս շաբաթ շրջանառության մեջ էր դրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Ուկրաինայի նախագահի դեմ Մոսկվայի կողմից ծրագրվող մահափորձի մասին տեղեկությունը։ Նախորդին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, թե երկրի պետական պահպանության ծառայության երկու բարձրաստիճան աշխատակիցների է ձերբակալել, նրանք ըստ ուկրաինացի իրավապահների պատրաստվում էին պատանդ վերցնել, ապա և սպանել Զելենսկուն։ Վրաստանում առաջիկայում արմատական հայացքներ ունեցող անձանց հատուկ ցանկ կազմվի, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Երկրում իրավիճակի ապակայունացում հրահրող անձանց ցանկը կազմվելու է իշխող վրացական իրազանքի կուսակցական կառույցների օժանդակությամբ, նշել է խորհրդանի խոսնակը, և նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է ավելի քան 3000 ռումբերի մատակարարումը Իսրայել, այսօր գրել է Նյու Յորք Թայմզը։ Թերթի տեղեկություններով Վաշինգտոնում մտավախություն ունեն, որ սպառազինությունը կարող է օգտագործվել Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆա քաղաքի դեմ հարձակման ընթացքում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Տավուշի հատվածական սահմանազատման դեմ թափաղվակող բողոքի ցույցերի ֆոնին երեք տեղեկություն ստացվեց, որ Կիրանցում սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Խոսքը մասնավորապես որոշ ազգային կետերում մեկնարկած աշխատանքների մասին է, որոնց արդյունքներից հելստեության կախված է Կիրանց գյուղի հետագա ճակատագիրը։ Երբևէ սկսելու գործընթացը արդյոք կողմերը բանակցում են, թե դադարը հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներով է պայմանավորված, Կայինե Սիմոնյանն է փորձում պարզել։
Կիրանցում այսօր սահմանազատում չի կատարվում, գյուղում հատուկ են ոստիկաններ են մնացել, սահմանին աշխատանքները դեռ 3 էին ժամանակավորապես դադարեցվել։ Այդ մասին Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանն էր տեղեկացրել։
Ծառայված է այս պահին, երևի թե չգիտեմ բանակցությունների բանով, թե ոնց կլինի։ Սարսվել են, որ տեսավոր թողեցին, գնացին ու ասել են, որ տենց հանելու։
Փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավար Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առայժմ չի հաջողվել ճշտել, երբ կվերսկսվեն աշխատանքները։ 3 ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, 90%-ով գործն ավարտել են, նշել էր, հասել են զգայուն կետերին, որտեղ գյուղ տանող կամուրջն է, դպրոցն ու մասնավոր տները։ Այս կետերում մի քիչ շատ կչարչարվենք, ասել էր երկրի ղեկավարը, նշել, թե այստեղ սանտիմետրերը նշանակություն ունեն և որ պետք է դրանք ճշգրիտ արտահայտեն։
Սահմանազատման հանձնաժողովը վերցրել է բոլոր բաները, բոլոր սեփականության այն վկայագրերը, որոնք կան, հանվում են բոլոր հիմքերը, և այդ հատվածում առավել մանրամասն է դիտարկվելու։
Վարչական ղեկավարը, որ առաջին իսկ օրերից դեմ էր արտահայտվել հրաժարվել մասնակցել սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքներին, երեք գյուղում հայտարարեց տեղադրված սահմանային սյուների պատկերն այս պահի դրությամբ իրեն գոհացնում է։ Նա իրավապահների հսկողությամբ էր մտել սահմանազատվող հատվածներ ու հետո հայտարարել 11-րդ սահմանային սյունը Խեյրիմլին ու գյուղի սեփական հողերը բաժանող գետի մեջ էր։
Ասենք այդ ինչ որ ես տեսել եմ ու պատկերացրել եմ, որ ավելի վատը կլի, դեպի դրականն ա եղել այդ ամեն ինչը, մնում ա մեր էսքիթը, գյուղի մասը, ամենացավալի, ամենաենեն։
Գյուղապետը միայնակ էր գնացել սահմանազատվող հատված, ուժայիններն ազատության այնտեղ մտնել ու սյուների դիրքը նկարահանել չեն թույլատրել։ Մինչ այդ գյուղացիները շարունակում են պնդել սահմանազատումից գոհ չեն լինի, քանի դեռ պարզ չէ սահմանային սյուներն ինչ գծով բնակելի տարածք կմտնեն։ Երեկ վարչապետն ասել էր սահմանազատման վերջնական արդյունքից գուցե բացարձակ գոհունակություն չարտահայտեն տեղացիները, բայց խնդիրը կլուծեն այնպես, որ նրանք դա բավարար կհամարեն։
Այդտեղ արդեն սանտիմետրի ճշգրտության աշխատանք պետք է արվի, և պետք է քաղաքացիների շահերը հաշվի առնեն։ Եվ ես արդեն ասացի, որ այդտեղ մենք հարցը մեծ հավանականությամբ, ես չեմ ուզում, հասկանում եք, դա լավ ժանր չի կամ խորոշող հայտարարություններ անել, որտեղ աշխատանք է, բայց ես առնվազն հույս ունեմ, որ մարդիկ բավարար կգնահատեն։
Երեկ վարչապետը խոսել էր նաև ոսկեպարի 7-րդ դարի հայկական եկեղեցուց հավաստիացրել, թե այն Հայաստանի տարածքում կմնա սահմանազատումից հետո։ Մարդիկ նախկինի նման մոմ կվառեն, կաղոթեն, ասել էր վարչապետը։ Այսօր մեզ չհաջողվեց մոտենալ եկեղեցուն, ոստիկանները հսկողություն են սահմանել, նշում են, թե տեղում ինժեներական աշխատանքներ են կատարվում, առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ ինչ աշխատանք, եկեղեցու հատվածում համազգեստով մարդիկ են երևում։
Իրանցից 5 օր առաջ քայլերտ սկսած Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները շարժվել են դեպի Աբովյան, այնտեղից էլ Երևան, ինչպես հայտարարում են, հենց մայրաքաղաքում կասեցնելու վիճահարույց պայմաններով մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը, իսկ ինչպես են ստիպելու քաղաքական իշխանությանն իրենց պահանջները կատարել, արդյոք վաղը ժամը 4-ի մայրաքաղաքում նախատեսված հանրահավաքի ամբիոնից հոգևորականը պատրաստվում են նաև իշխանապահության պահանջ հնչեցնել, երթին հետևող Շողի Գասյանն այս հարցերն ուղղել շարժման առաջնորդներին։
Այս պահին Տաբուշահանուն հայրենիքի երթի մասնակիցները Չարենթավան քաղաքից շարժվում են Աբովյան, նրանք այսօր իրենց նախաձեռնած երթի 5-րդ օրն է, վաղն արդեն Երևանում կլինեն։ Մինչ այս պահը երթի մասնակիցները և մասնավորապես երթի առաջնորդները որևէ փակագիծ չեն բացել Երևանում սպասվող միջոցառումների մասին, թե ինչ ակցիաներ են պատրաստվում իրականացնել և ինչպես են պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրել կասեցնել սահմանազատման գործընթացը։ Այսօր ևս այդ մասին մանրամասներ մեզ չփոխանցեցին, նաև չեն խոսում և չեն փակագծեր բացում այն հարցի վերաբերյալ, որը ևս այս օրերին մարդիկ հնչեցնում են, թե հնչելու է արդյոք կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջ, և այդ դեպքում արդեն որ քաղաքական ուժերն են առաջնորդելու շարժումը։ Այս հարցերի պատասխանը մինչ այս պահը չի հնչել, այսօր ևս Բագրատ Սրբազանը կարճ հարցազրույցի ընթացքում սրա վերաբերյալ մանրամասներ գրեթե չհայտնեց։
Մեր այս շարժումը բնականից ծնված և բնական ավարտ էլ ունեցող շարժումը, ծնվելը շատ բնական, տեսնում եք ինչ է կատարվում, և նաև ունի որոշակի օրակարգ, որը փուլ առ փուլ լրացնելով առաջ է գնում։ Խնդրում եմ, ինչ որ ժամանակի մեջ կլսեք, դա այդ ժամանակի օրակարգն է։
Օրինակ վաղը դրա հետ կապված կբացվեն որոշակի փակագծեր։
Վաղը կարող է ես ողջ չլինեմ, թույլ տվեք, հասնենք վաղվան իր ժամին, մեր տերն է ասում, չէ՞։
Սրբազան, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերից ի՞նչ աջակցություն եք
ներկա են, բոլորը ներկա են, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական,
բոլորը ընդդիմադիր քաղաքական,
բոլորը ներկա են,
ինչպեսի աջակցություն
է ակնկալում։ Նայեք, վերստին ասեմ, այս շարժումը գույն չունեցող և բոլոր գույների շարժումն է, սպիտակի, ճերմակի։
Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հեռացման և դրա հավանականության անդրադարձավ նաև շարժման առաջնորդներից Սուրեն Պետրոսյանը, նա մի քանի գործոն մատնանշեց և ասաց, թե ինչ պայմաններում և հանգամանքներում կարող է նման պահանջ հնչել։
Այս շարժումը արտացոլում է ժողովրդի պահանջներն ու նպատակները։ Հետևաբար դա շարունակելու է արտացոլել նպատակն ու պահանջները։ Մենք չենք ձևավորել սա, մենք չենք ծնե, մենք չենք առաջադրի ինչ-որ բան, սա ուրկանական ստացվել է։ Հիշում եք, հենց իշխանություն էր ասում, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Սահմանադրությունը։
Այո, չէ, սահմանադրություն գիտենք, բայց քանի որ իրենք երևի թե սահմանադրության մեջ կետ չկա, որ խախտած չլինեն, դրա համար եմ ասում, իրենք էին ասում, որ պատկանում է ժողովրդին։ Հետևաբար այդ բոլոր հարցերը ժողովուրդն է լուծելու։ Ժողովուրդը հենց պահանջեց, դա անպայման իրականացվելու է, անպայման։ Ժողովուրդն է պահանջողը։
Եկեղեցին ոչ թե սահմանազատմանն է դեմ, այլ շանտաժի, պատերազմի սպառնալիքների ներքո ընթացող սահմանազատմանը։ Շիրակի թեմի առաջնորդն է հայտարարելով այսօր միացել է Տավուշի թեմի առաջնորդի նախաձեռնած երթին։ Փաշինյանի կառավարության հայտնի կոշտնդիմախոս Միքայել Աչապահյանն այսօր կրկին պնդել է, եկեղեցին շարունակելու է զբաղվել իր հոտին մտահոգող խնդիրներով, ինչն ըստ բարձրաստիճան հոգևորականի չի նշանակում, որ սրբազանները ցանկանում են գավազանը նախարարական պորտ վելով փոխարինել, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը համաձայն չէ քաղաքական ղեկավարության տեսակետի հետ, թե եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Արքեպիսկոպոսն այսօր գլխավորում էր Շիրակը հանուն հայրենիքի շարժման անդամների երթը դեպի Աբովյան, որտեղ միանալու են սահմանազատումը կասեցնելու պահանջով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթին։ Սրբազանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ընդգծեց, ինքը անձամբ բոլոր իշխանությունների օրոք է իր կարծիքը հայտնել ու քննադատել։
Քաղաքական այդ կյանքով չզբաղվելը վերաբերում է ձգտում չունենալուն լինել պետական կառավարման ղեկին, և մենք չունենք նման ցանկություն և ամբիցիա լինելու պետական կառավարման ղեկին։
Երեկվա ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, հոգևոր առաջնորդությունը ձախողած հոգևորականներն այսօր քաղաքական հայտ են ներկայացնում, ապա ընդգծել, հոգևոր առաջնորդությունը ձախողել է հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը։ Շիրակի թեմի առաջնորդն անտարբերությունը որակեց 8-րդ մահացու մեղքը և պնդեց, առաքելական եկեղեցին չի կարող անհաղորդ մնալ Հայաստանում այս օրերին տեղի ունեցող գործընթացին, ինչը նրա գնահատմամբ վտանգում է պետականությանը և ժողովրդի անվտանգությանը։
Հետո պետք է մեզ մեղադրեն, չէ՞։ Ասեն, եկեղեցին լուր մնաց, եկեղեցին չարեց, եկեղեցին չասաց։ Հիմա մենք ասում ենք, կմիանա ժողովուրդը մեզ, կանի այն ինչ որ անհրաժեշտ է, տեղի կունենան փոփոխություններ դրական, տեղի կունենան։ Չէ, ժողովուրդը գուզենա դարձյալ մեկ անգամ եւս, ինչպես պատմության մեջ, դարձյալ մեկ անգամ եւս չլսել եկեղեցու ձայնը, կունենա դառն հետևանքներ։
Միքայել արքիեպիսկոպոս Աջապահյանը իր կարծիքը պատմական 1918-ի սարդարապատի ճակատամարտի օրինակով հիմնավորեց
և հաղթեց անհավանական պայմաններում։ Էլի այդպես նստած մարդիկ ասում էին, որ տրամաբանորեն հնարավոր չի, պետք է հանձնել ես ամեն ինչը, քաշվել Սևան, չէ, ամեն ինչ այդ տրամաբանության մեջ էր, բայց եկեղեցին ասեց ոչ և անտրամաբանականը հաղթեց։
1918-ի մայիսին ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը ժողովրդին վճռորոշ նշանակություններ ունեցել սարդարապատի ճակատամարտից առաջ, երբ հայկական կողմը համախմբեց ուժերը և կասեցրեց թուրքական զորքի առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում։
Մի անգամ լսեց հայ ժողովուրդը 1918 թվականին, հաղթեց, միշտ լսեր, միշտ կհաղթեր։
Հիմա
այդ պահն է, որ պիտի լսի, կլսի, կհաղթի, չի լսի, դարձյալ պարտություն կգերանցի և թող այդ պարտության համար չմեղադրի այլևս ոչ եկեղեցուն, ոչ որևէ եկեղեցականի։
Արքեպիսկոպոսը թեև կարծում է, որ եկեղեցին չպետք է զերծ մնա քաղաքական հարցերից, բայց և վերահաստատեց մայրաթորի երեկվա հայտարարությունը, հայ առաքելական եկեղեցին քաղաքական իշխանության հավակնություններ չունի։
Իշխանության վերցնելու մենք ցանկություն չունենք։ Մենք ունենք ցանկություն ունենալու ազգային հայկական իշխանություն, ազգային հայկական քրիստոնյական իշխանություն, հիմնված ճշմարտության, արդարության, Աստծո շնորհի, Աստծո ողորմության այս ամենի մեջ։ Մենք իշխանություն դառնալու ցանկություն չունենք։ Չենք էլ ուզում։ Ունենայինք հոգեվերական չենք դառնա, ինչ ենք հոգեվերական դարձել։ Ինչ ենք մեզ այսքան զրգել, չէ՞։ Չենք զրգի մեզ, կգայինք, կդառնայինք ազգային ժողովի պատգամավոր, վարչապետ, նախագահ։ Մեզ դա պետք չի։
Բարձրաստիճան հոգևորականի առաջնորդած ավտոերթը այժմ դեպի Ապովյան ճանապարհին է։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոնտինին բացառիկ հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին, ինչպիսին է հայերի առանցքային դաշնակից Փարիզի դիրքորոշումը Հայաստանում ողոքի ալի քարուցած հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի պայմանների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, բազմաթիվ երկրներ են ողջունել գործընթացը, Ֆրանսիայի կառավարությունը, սակայն մինչ այս պահը կարծիք չի հայտնել պատերազմի սպառնալիքի պայմաններում մեկնարկած սահմանազատման գործընթացին։ Դեսպան դե Կոնտինիի հետ Հեղինե Բունյատյանն է զրուցել։
Concern on everyone's minds today.
Քանի որ այսօր գրեթե բոլորի գլխավոր մտահոգությունը սահմանազատումն է Տավուշ Ղազախ հատվածում, ես կսկսեմ մեր զրույցը հենց այդ հարցից։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մենք մի շարք հայտարարություններ ենք լսել արևմտյան, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրներից, որոնք իրենց աջակցությունն էին հայտնում Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը։ Միջդեռ Ֆրանսիան, լինելով արևմուտքում հայերի ամենամոտ դաշնակիցը, մինչ օրս լուր է։ Որն է Փարիզի դիրքորոշումն այս հարցում։
What's Paris stance on this?
Well, it's good that the limitation is starting.
Լավ է, որ սահմանազատումը սկսվում է, առավել եւս լավ է, որ այն սկսվում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Դա ակնհայտ դրական զարգացում է, որը պետք է շարունակություն ունենա։ Հայաստանը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա որոշակի զիջումների գնալու պատրաստակամություն է հայտնել, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես կգնա զիջումների։ Ադրբեջանը ներկայումս Հայաստանի տարածքից մեծ կտորներ է օկուպացրել, եւ պետք է դուրս գա այդ տարածքներից։ Վարչապետը վերջերս հիշեցրեց դրա մասին, եւ այսպես մենք կարծում ենք, որ դա լավ զարգացում է, որը շարունակության կարիք ունի։
Արդյոք կիսում եք մտահոգությունը, որ արդյունավետ սահմանազատում չի կարող տեղի ունենալ սպառնալիքների ներքո, ինչի գոյությունը ընդունել է նաեւ Հայաստանի վարչապետը։
Պետք է ինչ-որ տեղից սկսել եւ իրականացնել սահմանազատումը բանակցությունների միջոցով։ Տավուշը լավ մեկնարկային կետ է, եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ սահմանազատումը շարունակվի այն սկզբունքների շրջանակում, որոնց շուրջ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայնել են Պրահայի հռչակագրով։ Դա Ալմաաթայի հռչակագիրն է, որով սահմանվում են նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջազգային սահմանները, եւ կողմերը հարգում ու ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Good starting point or starting
Լավը, թե մի կետ, որն այդ պահին միակ հնարավորն էր։
Այն սկսվել է, եւ մենք պետք է դրական դրամադրված լինենք։
Մի քանի ինդիմադիր կուսակցություններ, որոնք քննադատում են իշխանության դիրքորոշումն այս հարցում, վերջերս հայտարարեցին, որ պատրաստվում են հանդիպել արևմտյան երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպել եք նրանց, եւ ո՞րն է եղել ձեր ուղերձը։
Կոնկրետ այդ թեմայով չեմ հանդիպել, առաջարկներ ստացել եմ եւ իհարկե կհանդիպեմ։ Իդեմս Հայաստանի ունենք բարեկամ երկիր, եւ Ֆրանսիայի դեսպանատունը բաց է բոլոր հայաստանյան քաղաքական ուժերի համար։
Միջազգային հանրությունը ողջունում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացը, քանի որ իրեն հետաքրքրում է բացառապես արդյունքը առանց դետալների մեջ խորանալու։ Հանդիմադիր պատգամավորը Տիգրան Աբրամյանի գնահատականն է, քաղաքական գործիչը շարունակում է պնդել, որ Երևանի և Բաքվի միջև մեկնարկած աշխատանքները սահմանային գոտում ընդհանրություն չունեն միջազգային պրակտիկայի հետ, որոնց կիրառմամբ Բաքուն օրինակ իր բոլոր հարևանների հետ է սահմանազատում իրականացրել, բայց ոչ Երևանի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Մեկնաբանելով այդ թվում եւ ձեր քննադատությունը, թե ինչու է սահմանագծումը իրականացվում տեղային ամենախոցելի հատվածներից, վարչապետը երեք կրկին ասաց, որ որովհետեւ դրանք բնակավայրեր են եղել ժամանակին, դա Ադրբեջանի փաստարկն է եւ միջազգային համայնությունը ընկալում է այդ փաստարկը։ Այլ հատվածներում, որոնք օրինակ Ադրբեջանն է օկուպացրել, մարդիկ չեն ապրում։
Գիտեք, ավելի անհեթեթ հիմնավորում հատվածական սահմանազատում իրականացնելու մասով շատ դժվար է պատկերացնել, որովհետեւ միջազգային պրակտիկայի տեսանկյունից, միջև քարտեզը ամբողջությամբ մեջ սահմանազատման չի ենթարկվում, այսինքն քարտեզի վրա միջև աշխատանքը չի ավարտվում, դեմարկացիան, այսինքն հողի վրա աշխատանքը չի սկսվում։ Ինչու համար է սա միջազգային առումով պրակտիկա դարձել, որովհետև սա կանխատեսելություն առաջնահերթին բերում, սա բերում է նաև փոխադարձ վստահություն, գոնե այն մասով, որ գոնե համաձայնությունների կամ այդ պայմանավորությունների ամրագրման փուլում կողմերը ունենում են սահմանի բոլոր հատվածների նկատմամբ փոխ համաձայնեցված սկզբունքներ։ Հիմա ո՞ն է երաշխիքը, որ մի փուլում այս գործընթացը չի կանգնի, պայմանականորեն այն փուլում, երբ որ Ադրբեջանը համարի, որ այն ինչ որ ինքը պետք է ստանար, ստացել է եւ այլևս անհրաժեշտ չհամարի։
Չէ, դե թուղթ են ստորագրել, որ սահմանագծում են անելու եւ քաղաքական հիմքն էլ Ալմատայի հռչակագիրն է, հո կանգնեցնելու։
Հիմա երկու բան կա այդտեղ։ Առաջինը, ես այնպես չեմ ասում, որ հենց այնպես Ադրբեջանը մի օր հայտարարի, որ գիտեք, վաղվանես մենք կանգնեցնում ենք գործընթացը։ Որևէ մեկը կասկածում է Հայաստանում, որ Ադրբեջանը ինչ որ պահի կարող է բերել այնպիսի չակերտավոր հիմնավորումներ, որ Հայաստանը գնում է գործընթացի տապալման, Հայաստանի կառուցողականությունից դեստրուկտիվ անցում կատարել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այն ինչ ունենք բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում տեսել ենք։ Այսինքն խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանն ասելու, այո, ինձ բավարարում է այս իրավիճակը, ես տապալում եմ գործընթացը։ Ինչպես եղել է տարբեր փուլերում Հայաստանի կամ Արցախի դեմ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու ժամանակ, դուք չեք հանդիպի որևէ իրավիճակի, որ Ադրբեջանը ասի, որ այս իրավիճակից ելնելով ես գնում եմ հարձակման։ Բոլորը փորձել են ներկայացնել որպես հակահարձակում, բոլորը փորձել են ներկայացնել որպես հայկական ագրեսիա, որից իրենք ընդամենը պաշտպանվում են եւ այլն։ Ի դեպ միջազգային հանրության մասին, երբ որ ասում եք, միջազգային հանրությունը մեծ առումով արձագանքում է համաձայնությունը, ինքը դետալների մեջ չի մտնում։
Ես նկատի ունեք հեռախոսազանգերը, որ հաջորդեցին այս խոսակցությանը տվում Ալիևի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի
հանրության համար ի՞նչն է։ Ամեն երկիր ունի իր առաջնահերթությունը, չէ՞, մեր երկրում։ Եթե այդ երկրների համար առաջնահերթությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի հաղթահարումն է, ապա որևէ երկիր, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը կամ դրա անդամ պետություններից որևէ մեկը, չի կարող մտնի գործընթաց, ասի, բայց դուք ինչ եք, ես գյուղը ստեղ տալի կամ այնտեղ չեք տալի։ Իրենց համար կարևոր է, որպեսզի այդ հակամարտությունը գնե կարգավորման ուղղությամբ։
Ցել կրկին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին են հիշել, թեև Երևանը շարունակաբար պնդում է, որ այդ միջանցքն իր համար կարմիր գիծ է, Ալիևի վարչակազմն այդուհանդերձ հայտարարում է, թե հայկական կողմը խոստացել է տրանսպորտային կապ ապահովել Ադրբեջանի արևելյան հատվածի եւ Նախիջևանի միջև, որի վերահսկողությունն էլ պետք է ռուսական սահմանապահ ուժերը ապահովեն։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով Դեսպան Էլչին Ամիրբեկովն է կրկին թեմային անդրադարձել, Հրաչ Մելքումյանը կհաղորդի։
Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի օգուտների մասին։ Գերմանական դից այդ թերթի հարցադրությունն ասել է, որ այդ միջանցքի միջոցով Հայաստանը կարող է դուրս գալ մեկուսացումից, տարանցման վճարներ գանձել եւ բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Հայկական կողմի մտահոգությունները նա աբսուրդ է համարել։ Միջանցքը բացելու առաջարկից Հայաստանի հրաժարվելու դեպքում նա նշել է, որ Իրանի տարածքով ևս կարող են Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ճանապարհներ կառուցել, ինչը ընդամենը 10 կիլոմետրով է երկար հայաստանյան տարբերակից։ Պատասխանելով Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու նպատակով պատերազմի հավանականության հարցին, Էլչին Ամիրբեկովը կտրականապես հերքել է նման տարբերակը։ Գերմանական պարբերականը գրել է, որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանից բաժանող գոտու երկարությունը ընդամենը 34 կիլոմետր է։ Նշեմ, որ Հայաստանը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել բացել բոլոր ճանապարհները եւ հաղորդակցության ուղիները, նշելով, որ դրանք պետք է լինեն տվյալ երկրի ինքնիշխանության եւ իրավասության ներքո։ Բաքուն եւ Մոսկվան սևեռված են Մեղրի շրջանի տարբերակի վրա, պնդելով, որ այն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերից մեկն է եւ ճանապարհի անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահները։ Երեկվա ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել այդ հարցին։
Այսինքն ըստ էության այսօր ոչ մի կետ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության չի գործում։
Իսկ 9-րդ կետի մասին նա ասաց, որ այն սխալ է մեկնաբանվում։ 9-րդ կետը տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին է, որտեղ հաշվի առնված նաև Նախիջևանի ճանապարհը, պնդեց Փաշինյանը, նշելով, որ այդ կետի հիմնական թեման տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակումն է։ Նա ասաց, որ Ադրբեջանը ոչ մի ճանապարհ մինչև հիմա չի ապաշրջափակել, իսկ Հայաստանը պատրաստ է անցակետեր դնել, ապահովել Ադրբեջան-Նախիջևան կապը, բայց Ադրբեջանը այդ հնարավորությունից չի օգտվում։ Նա պնդեց, որ Եռակոմ հայտարարության տվյալ կետում ոչինչ չկա այդ ճանապարհի վրա Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ իրավասությունը սահմանափակելու մասին։ Ռուս սահմանապահների վերաբերյալ նա ասաց, թե փորձ է արվում սխալ պատկերացում ստեղծել, թե երրորդ կողմն է անվտանգություն ապահովելու Հայաստանի տարածքում։
Նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետում նման բան ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հակառակը գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է երաշխավորում։
Այժմ էլ Մոսկվա տեղափոխվենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախագահելու և ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը և հանդիպելու Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, նրանց թվում Փաշինյանը, տևական ժամանակ է հրաժարվում էին մասնակցել Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերին, հեռակաշփումների մասին ևս չէին հաղորդում կողմերը, պատճառը ռազմավարական դաշնակցից և ՀԱՊԿ-ից ունեցած դժգոհություններն են, միաժամանակ պաշտոնական Երևանը ոչ միայն տնտեսական, նաև ռազմական դաշինքը լքելու մտադրություն չունի։ Արդյոք Փաշինյանի Մոսկովյան այս այդ ռիթ կդառնա հարթելու կողմերի միջև տարաձայնություններն ու լարվածությունը, Արմեն Քոլոյանն է հետևում ԵԱՏՄ նիստին ու հայ-ռուսական սպասվող բանակցություններին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնել է Մոսկվա, որտեղ նախագահելու է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում և հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին նա երեկվա ասուլիսում ծանուցել։
Վաղը ես մեկնելու եմ Մոսկվա նախագահելու Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին և նաև երկկողմ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։
Նախորդին Պուտինի խորհրդական Յուրի Ուշակովն ասել է, թե հանդիպումը բովանդակալից կլինի, քանի որ կուտակվել են շատ հարցեր և երկու լիդերները պետք է անկեղծորեն քննարկեն դրանք։ Նույնն այսօր նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, որ կայանալիք բանակցությունները անհրաժեշտ են երկու կողմերի համար կուտակված խնդրահարույց թեմաների վերաբերյալ պարզաբանումներ անելու համար։ Հայաստանի վարչապետն էլ է դա նշել։
Եվ գիտեք նաև, որ այս ընթացքում կան բազմաթիվ կուտակված խնդիրներ, այդ խնդիրների մի մասը բարձրաձայնվել է, մենք են կարծիքին ենք եղել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են, այդ թվում Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամական հարաբերությունների համատեքստից նեգատիվ նյուանսները հանելու նպատակադրումով։
Որոնք են փոխադարձ դժգոհությունները։ Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, բացահայտ խոսում է այդ կառույցի անբավարար աշխատանքի և անդամ պետություն Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելու մասին։ Քննադատությունների թիրախը ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր Մոսկվան է։ Հայաստանը նաև դատապարտում է ռուս խաղաղապահների անգործությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը անցած տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանական բանակի նախաձեռնած և ռուս խաղաղապահների կողմից որևէ կերպ չկանխված գրողներից հետո հանգեցրել է ամբողջ հայության տեղահանմանը։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները և պնդում, թե այդ ամենը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթիի փաստաթղթով ճանաչելու հետևանք է։ Ռուսական կողմը նաև խստորեն դատապարտում է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը։ Մոսկվայում ասում են, թե Հայաստանը գործում է արևմտյան երկրների հրահանգով, որի բուն նպատակը Ռուսաստանի դուրս մղումն է հարավային Կովկասից։ Երևանը արձագանքում է, որ արևմուտքի հետ համագործակցությունը անվտանգության բնագավառում ուղղված է երկրի ազգային շահերի պաշտպանությանը, իսկ հարևանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և տավուշում սահմանազատումը սկսելու նպատակը նոր պատերազմի կանխումն է։ Ահա այս բարդ հարցերի շուրջ են խոսելու Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Պեսկովն ասել է, թե Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը տեղի կունենա այսօր երեկոյան ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի միջոցառումներից հետո։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ի հետ ճգնաժամային հարաբերությունները կարող են Հայաստանին դրդել նաև ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի վերանայման։ Մեկնաբանելով հարցը, Պեսկովն այսօր ասել է, թե ԵԱՏՄ ինտեգրման գործընթացները շատ հաջող են իրականացվում և շահավետ են կառույցի բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, նշել է Պեսկովը։ Այսօրվա գագաթնաժողովը հոբելանական է, 10 տարի առաջ է կնքվել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Հայաստանը 2015-ի հունվարի 2-ից է ի պաշտոն է անդամակցում ԵԱՏՄ-ին։ Կառույցում նախագահությունը 1 տարով հերթագայության կարգով են ստանձնում անդամ երկրները։ Անցած անգամ Հայաստանը նախագահել է 2019-ին, 2025-ին նախագահությունը կփոխանցվի Բելարուսին։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։